Vi audes prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Lastan semainon ni parolis pri Zermatt, kai mi racontis pri la caractero de tiu turisma centro. Nur oni ne povas mencii Zermatt, sen dedici sin tutte aparte alla monto Matterhorn, ne nur char gi dominas la siluetton de la alt montaro ecte Zermatt, sed ancau char la famo de Zermatt grand parte dependas de tiu extraordinara monto. Matterhorn nomicas france Mont Cervin, sed la Zermattanoi cae la Angloi, cioi congeris gin, usas la german lingvan nomen Matterhorn, cio estas internazie pli conata, cae dial mi nun anca parolos nur pri Matterhorn, cae ne Mont Cervin, au itale Monte Cervino. Gia altezzo estas 4500 metroi, do nur 130 metroin malpli, o la plei alta pinto de Svislando, se tio ne estas la cefajo. Du fenomenoi marcas la extraordinarezon de tio monto, unue gia formo, cae due gia malfacilezzo, cio causis che la historio de gia conquero estas unu el la plei strecciai cae tragicai bacioi en la historio de la alpismo. Matterhorn estas piramido, cio staras relative sola, ciel minacanta fingro. La germana grimpisto Theodor Wundt, cio ree cae ree sur grimpis gin, cae dedicis al gi libron, uno el tuta literaturo pri tio monto, scribas jene. Matterhorn estas sen dube la plei emozia monto en la mondo. Gi estas tiel unica en sia majesta construo, tiel grandiosa en sia nenie atingita audaza formo cae apartezzo, che niai regardoi ciam de nove estas altiratai cae cio alia estas dua ranga post gi. Ni sentas che la naturo citie creis ion extraordinaran. Svissa observanto scribis antau cent iaroi, la sago de tiu monto strecias alla cielo sian acran pinton, cae nia animo supreniranta cungi dronas en la ciela bluo. Matterhorn en nia tempo faricias prescau modo, cae bedaurinde multae turistoi el exterlando pensas che ili ne estis vere en Svislando se ili ne sur grimpistion monton. Quancam la grimpado hodiau estas iom faciligita per fixae cordoi cae quelcae rifugeioi, gi restas extreme dangera, cae cio iare homoi perdasian vivon, char ili ne suffice seriose, cion pripensante attacas la monton. La longa vizzo de homoi, cui mortfalegis, comencicias jam con cia unua conquero. Pritio mi nun volas raconti. La historia de Matterhorn por ciam estas ligita con la nomo de Eduardo Wimper, anglo, nascita en 1840 en Londono, cae mortinta 1911 en Chamonix, mese de siae amatai Alpoi. Li estis ensorcita de Matterhorn, cae ecte 1861 li provis sur Grimpigin, sed nur post 4 iaroi li successis. Li havis rivalon en la persono de la Italo Antoine Carrel, cio estis nascita en la regiono de Matterhorn, tio estas ce gia suda flanco, en la Savoia villaggio Val Tournanche, en 1829. Carrel estis profesia montgvidisto, cae estas uno el la ironioi de la historio che ili ne cune venkis la monton, cia quelcfoie ili cune grimpis. Ilia vetcurado sur la monton memorigas certa grade al tiu de Amundsen kaj Scott en la jaro 1912, kiam ciu el ili volis esti la unua sur la suda boluso. Jam en 1861, kiam do Wimper aperis unua foje ce la pieda de Matterhorn, oni rekomendis al li dungi Carel kiel gvidiston. Sed ili ne povis interconsenti, ĉar Carel volis kunpreni ankoraŭ iun viron, kiu malplaĉis al Wimper. Wimper kun alia gvidisto kaj Carel kun sia turisto en la sama tago provis ataki la monton, kaj Carel estis antaŭ Wimper. Sed li ne iris ĝis la pinto. Oni supozas, ĉar li volis mem esti la konkeranto kaj ne lasi la famon al sia turisto. Tio stranga sinteno montriĝis en la proksima jaro, kiam alia angla grimpisto, kiu ankaŭ fariĝis tre fama, John Tyndall, faris ekspedicion sur Matterhorn. Li estis dunginta kiel gvidiston Valesanon, Joseph Bennen, kaj kiel portiston Carel. Tio estis psikologia eraro. Ĉar poste Carel sabotis la entreprenon en decida momento. En postaj jaroj Wimper dungis Carel kiel gvidiston, kies kvalitojn li estimis. Sed Wimper havis la impreson, ke Carel ne vere interesiĝis pri la venko de la monto. Venis la decida jaro 1865, kaj tiam okazis vera vetkurado. La dekunuan de julio, Wimper je sia surprizo observis, kiel Carel kun kvin akompanantoj startis por supreniri la monton, kaj li rekonis, ke tio estos la lasta definitiva atako. Kion fari? Wimper ne cedis tiel facile, kaj li formis novan grupon de grimpistoj por fari provon kun ili. Lia fundamenta ideo estis ĉifoje ne provi supreniri la monton sur la suda flanko, kiel oni ĉis nun ĉiam provis fari, sed je la orienta, kiu aspektas pli malfacila, sed presentis fine pli favorajn kondiĉojn ol la suda. Tiel okazis, ke Wimper kaj siaj kunuloj, kiu startis la 13. de julio, atingis la pinton la 14. de julio. Ili konstatis, ke ili estis la unuaj, kaj vere ili vidis la italojn de malproksime sub si. Ili kriis, svingis vestaĵojn, kaj fine ruligis rokojn malsupren, por atentigi la aliajn. Vere, la grupo de Carel fine vidis ilin, sed en superstitio ili credis, ke la malbonaj spiritoj, pri kiuj oni rakontis en pli fruaj tempoj, vere loĝas sur la monto, kaj ili fuĝis. Carel du tagojn poste faris novan atakon kaj sukcesis, tiel ke restas al li la famo esti la unua konkeranto sur la suda flanko. Li ankoraŭ ofte supreniris la monton kaj tie trovis la morton 62-jara, ne pro falego, sed pro elĉerpiĝo pro apartaj streĉiĝoj. La grupo de Wimper konsistis el tri angloj, tri gvidistoj kaj Wimper mem. El la angloj ne ĉiuj estis vere spertaj grimpistoj, kaj tiel okazis, ke dum la malsuprenirado unu stumblis, falegis kaj kunŝiris Gro kaj la du aliajn anglojn. Restis starantaj Wimper kaj la du gvidistoj Taugwalder. Ili tenis la kordon, ĉe kiu ĉiuj estis ligitaj, sed jen la kordo ŝiriĝis kaj la kvar senhelpe falegis kelkcent metrojn. La katastrofo skuis la mondon kaj vualigis la triumfon de Wimper, dum si samtempe disconigis la nomon de Matterhorn, cae vecis la ambition de aliai, pri la prescriboi de aliai accidentoi oni povus paroli horoin. La monto vengis mult foie sian conqueron.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.